Radioporadna.
A dnes si budeme povídat s paní doktorkou Alenou Kubečkovou o preventivních prohlídkách na gynekologii. Dobré dopoledne, paní doktorko.
Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové.
Dobrý den, my vás moc vítáme a my to jenom tak řeknu ještě úvodem, že za 14 dní budeme tady mít praktickou lékařku a taky dětskou lékařku a budeme se taky věnovat prevenci, protože vlastně tam docházelo k nějakým změnám v rámci preventivních prohlídek. A tak se chci zeptat i vás, týká se to i gynekologie?
Nás se to týká taky a už nějakou změnu jsme tady pociťovali několik let zpátky, protože jsme zavedli nový screening HPV high risk testace do screeningového intervalu mezi 35, 45 a 55 letých žen. A to se nás dotklo a teďka nově vlastně od 1.6. máme screening kolorektálního karcinomu od 45 let, takže se to posunulo do nižších věkových kategorií. Já jsem za to, aby to i takto zůstalo, protože se nám posouvá i onkologické onemocnění do nižších věkových kategorií, bohužel, a je potřeba to screeningovat dříve.
Ano. My dnes chceme mluvit právě hlavně o té prevenci, tak pojďme začít takovou tou nejjednodušší otázkou, jak často by ženy měly chodit na preventivní prohlídky.
Pořád to platí jednou za rok a my se snažíme motivovat všechny ženy, které nám docházejí do ambulance, aby nám jednou ročně do ambulance došly na preventivní prohlídku.
Ať je jim kolik chce, prostě je, ženy každého věku.
Tak, žena každého věku, my to teda bereme žena od 15 ano. let a až do vlastně do té doby, dokud žije.
Ano. Od 15 let, to znamená, tam by měla být první prohlídka preventivní, už vůbec jenom taková seznamovací, aby dívka zjistila, co jí čeká, jak to bude dál.
Ano, je to z toho důvodu, že ta dívka už je vyspělá, dokáže sama zhodnotit svůj zdravotní stav a nemá až také trauma ukazovat svoje intimní záležitosti a mluvit o intimních záležitostech, už je rozumově vyspělá. A druhá věc je, že pokud má mladší žena problémy, tak, nebo dívka, tak ta vyhledá ambulanci dětského gynekologa, takže to není pod ambulanci všeobecným dospělým gynekologem, ale jsou tady ambulance dětské gynekologie specificky, který tyto problémy řeší. Takže my jsme od 15 let a výš.
Co by všechno měly preventivní prohlídky obsahovat? Záleží to i na věku?
Taky, jak jsme říkali, to HPV high risk testace je třikrát do života, 35, 45 a 55 let. Samozřejmě nevyšetřujeme vaginálně ženy, které jsou ještě panny, Virko, takže protože bychom porušili panenskou blánu, takže cytologické vyšetření stěru děložního hrdla se provádí až po zahájení pohlavního života. Poté zase od 45 let zahajujeme mamografický screening na prsa a taky screening kolorektálního karcinomu. No, asi tak nějak, asi jsem to zhrnula všechno. A každým rokem teda je onkogynekologická prevence, to znamená stěr z děložního hrdla, bimanuální vaginální vyšetření. Zajímavý je, že ultrazvukové vyšetření není z hlediska indikačních vlastně součástí preventivního gynekologického vyšetření. Ten ultrazvuk je de facto volitelný podle toho, jestli se ten gynekolog rozhodne ho provést nebo neprovést, ale v našich podmínkách teď, když máme takovýhle moderní technologie a ten ultrazvuk nám je vlastně součástí každé ambulance a netrvá tak dlouho a dokáže hodně pomoct té diagnostice, tak já si myslím, že to je téměř povinný.
Tak to jsou preventivní prohlídky. Pokud by vás něco zajímalo, chtěli jste mít konkrétní otázky, klidně nám je můžete napsat, jestli nechcete telefonovat studio.hradec@rozhlas.cz, ale jinak samozřejmě i telefon 726 46 46 46. A za chvíli se podrobněji zastavíme u vyšetření děložního čípku. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, v tuto chvíli radioporadnu s paní doktorkou Alenou Kubečkovou, gynekoložkou, mluvíme o preventivních prohlídkách. Už jsme zmínili, co všechno je součástí a ještě jednu věc jsme si nechali po písničce.
Nově máme taky preventivní prohlídku pro vyloučení osteoporózy. Od 60 let se všechny ženy posílají na vyšetření vyloučení osteoporózy na denzitometrii a některé výběrově i některé ženy 50+, které mají více než 2 roky od posledních měsíčků.
No a já jsem slíbila, že se budeme podrobněji věnovat vyšetření děložního čípku a zaznělo, že jednou ročně se provádí stěr z děložního hrdla, jestli to říkám dobře.
Ano.
A pak jste říkala ještě 3x za život ženě, že se dělá nějaký HPV test a to je něco jiného.
HPV test je test vyšetření DNA viru HPV papilomaviru, který způsobuje rakovinu děložního hrdla. Těch virů je přes 200 typů a 80, přibližně 80 z nich můžou způsobit rakovinu děložního hrdla. My v tom HPV testaci, my ty HPV testaci nabíráme 13 nejčastějších typů, které se tady vyskytují a při pozitivitě některého toho typu následně se změní screeningový interval, buď teda vyšetřujeme cytologii jednou za půl roku, anebo odesíláme ženu na expertní koloposkopické vyšetření, kde se na ten děložní čípek podívá zvětšovací mikroskopem specialista a určí další postup při vyšetřování.
Možná já bych tady k tomu přidala dotaz rovnou od paní Daniely, která píše, narazila jsem na názor, že mladé ženy, které nemají očkování proti HPV viru, by měly chodit na prevenci každého půl roku. Ptám se kvůli dceři 17 let, děkuji za názor.
Ženy, které nejsou očkovány proti HPV viru, nemají jiný screeningový interval, takže stále pro ně platí cytologické vyšetření jednou ročně a vlastně těch žen je i spousta. Dá se říct, že v těch vyšších věkových kategoriích nejčastěji máme očkované teda mladé ženy a ideálně, kdyby byla ta proočkovanost aspoň 60-70%, spíše 70%, aby jsme teda docílili snížení incidence karcinomu děložního hrdla a snížení incidence taky dysplázie jako prekanceróz karcinomu děložního hrdla.
Ano, ano.
No takže a pak screeningový interval je stejný.
A pak je ještě pojem konizace děložního čípku nebo takzvané zaštípnutí. Jaké k tomu bývají důvody? Právě tomu předchází asi tohleto vyšetření nebo to, o čem jsme mluvili předtím, ten stěr z děložního hrdla.
Ano. Konizace se provádí, až když se najde prekancerózní ložisko. To znamená ložisko, který už může vlastně postupně progradovat do rakoviny. Je to tak, že to prekancerózní ložisko ještě není až takový problém. Mnohé ženy se velmi obávají prekanceróz děložního čípku, ale ty prekancerózy postupují pomalu. Jsou to řádově roky, než se vytvoří a řádově roky, než to dospěje do nějakého těžšího stádia. Takže nemusíme až tak spěchat, ale jak se říká, pospíchej pomalu, lepší to tam nemít.
Ano, takže se odstraní kousek toho děložního čípku a může to být potřeba i opakovaně takový zákrok?
Pokud se neodstraní celé to ložisko a dochází k prorůstání k okraji při histologickém vyšetření, je nutnost někdy znovu provést takzvaně rekonizaci. Také se doporučuje tyto ženy zaočkovat jedenkrát před konizací, před samotným zákrokem a doočkovat po konizaci, vzhledem k tomu, že vlastně my uděláme prevenci rekurencí onemocnění, že se to onemocnění nevrátí, protože tyto ženy, u kterých vznikla dysplázie, imunitně nefungují tak dobře a nedokážou virus HPV eliminovat správně a proto došlo k dysplastickému ložisku a tím, že my je zaočkujeme, provedeme prevenci.
Je možné po těchto zákrocích otěhotnět? To jsou asi určitě taky časté obavy.
Naše zákroky v nynější dobu jsou tak šetrné, že v dalším těhotenství není žádný problém. Nevidíme ty komplikace, jak se vidělo jako předčasný porody a tak dále.
Povídáme si s doktorkou Alenou Kubečkovou, gynekoložkou, o prevenci, pravidelných preventivních prohlídkách, že by měly být jednou za rok u žen v každém věku od 15 let. Paní doktorko, proč by neměly zapomínat na prevenci ani ženy v pokročilejším věku, třeba i po menopauze, nebo když pominou její nejhorší projevy?
No, já bych chtěla pozdravit všechny ženy po menopauze a vyzvat je, ať přijdou k nám, protože ať se nebojí, ať se nestyděj, ať prostě jednou za rok přijdou, protože tyto ženy bohužel chodí asi jenom ve 35% a právě po té menopauze to začíná. Jo, začíná stoupat incidence onkologických onemocnění. A pokud je nevidíme, tak tyto stádia zachytáváme později těch onkologických onemocnění. A tím je ta léčba celá svízelnější. Pokud chodí, tak my jsme schopni zachytit velmi časné stádium, které vyžaduje velice jednoduchý zákrok.
Takže pokud jste si ženy teď uvědomili, že už jste dlouho nebyli, tak zavolejte svému lékaři, lékařce. Dneska už je časté i online objednání, tak to jenom zakliknete a pak už máte termín a musíte prostě jít. Mluvili jsme taky o pánevním dnu, že s ním jsou často obtíže, oslabení pánevního dna. My jsme minulý týden tady měli téma rehabilitace a mluvili jsme, že může být buď oslabené, anebo příliš stažené pánevní dno, což může způsobit bolesti beder, kostrče, další potíže. Dá se zjistit na gynekologické prohlídce, který je to případ? Jestli je to dno spíš povolené nebo spíš stažené?
U těch preventivních prohlídek to není takový úzus. Samozřejmě, když po porodu například přijde žena po 6 nedělí, tak ten gynekolog často vyšetří, jestli to pánevní dno je povolené, jestli ty svaly jsou povolené a doporučí pak ženě cvičit pánevní dno a nebo je to v pořádku. Ale běžně se to nevyšetřuje, spíše se vyšetřuje pánevní dno na urologických ambulancích nebo urogynekologických ambulancích, například u nás ve fakultní nemocnici a následně se doporučuje nějaký postup. Ty svaly pánevního dna jsou oslabený v menopauze tím, že vlastně dochází ke ztrátě estrogenní stimulace svalů a dochází k jejich atrofii. Je dobrý pánevní dno pořád cvičit.
Ano, ano. No a teď tady máme ještě k menopauze jeden dotaz od paní Markéty. Je mi 56 let, od začátku menopauzy mám velké problémy se spánkem a s nočním pocením. Ve dne problém není, ale v noci mě to neskutečně obtěžuje. Měla by prosím paní doktorka nějaké doporučení?
Tam záleží na tom, kdy ta menopauza nastala, kdy ty poslední měsíčky byly. Pokud jsou už dlouho ty příznaky, tak my ty terapeutické možnosti máme trochu omezené, protože tím, že bychom dali umělé hormony, takzvaně hormonální substituční terapii, mohli bychom zvýšit riziko kardiovaskulárních komplikací jako infarktu nebo mozkové mrtvice. Ideálně nasazovat hormonální substituční terapii do několika let po menopauze, později už ne. Je to z toho důvodu těch kardiovaskulárních komplikací. Nově máme i možnosti pro tyto ženy, které jsou už déle po menopauze, ale bohužel léčba není hrazena zatím zdravotní pojišťovnou, protože je celkem nová. K nám přišla asi v září minulého roku a je to regulátor centrálního receptoru pro pocení a termoregulaci v mozku. Bohužel tato léčba je velmi drahá, na měsíc stojí asi 3 000 až 3,5 tisíce korun. Je to tabletová léčba a ne každý se ji může dovolit.
Ale je tam tady nějaká možnost, a co třeba nějaké bylinky nebo nějaká přírodní léčba, nebo kdo už má veliké potíže, tak je to slabé udělat si nějaký bylinkový čaj?
Samozřejmě může a někdy to i pomáhá. Ano, takže jsou různý hormonální čaje po menopauze, anebo vlastně fitoestrogeny, přírodní preparáty, mateří kašička, soja, červený jetel, všechny tyhle ty výtažky můžou trošku pomoct, ale ne každému. Někomu nepomáhá, někomu pomáhají. A ještě takový tip, kolikrát to přestane účinkovat po několika měsících, jeden preparát, koupit nějaký jiný, druhý a zase to bude chviličku držet. A pak se vrátí třeba k tomu prvnímu, protože to tělo si zvyká, navyká a častěji to, alebo rychleji to metabolizuje, tyto preparáty a mohlo by pomoct jenom výměna preparátu. Ale to jsou takové typy a říkám, ne vždycky to funguje, někdy pomůže až hormonální substituční terapie, anebo právě zmíněný preparát nový bez hormonu.
Ale i to jsou varianty, no a my budeme na vaše další dotazy odpovídat za chvíli. A další dotaz pro paní doktorku, gynekoložku Alenu Kubečkovou bude o další paní posluchačky. Dobrý den, pokud za urologickými potížemi může být nedostatek estrogenu, znamená to, že by mohly ustoupit, až přejde menopauza?
Neustoupí. Bohužel ty urologické obtíže jsou z hlediska degenerací tkání, které jsou v močovém měchýři, a z hlediska toho, že tam už není estrogenizace, dochází atrofii svalů. A teď máme dvoje problémy, a to urgentní problémy, urgence takzvaně, kde dochází k nucení k močení, častějšímu nucení k močení, nočnímu močení a nemožnosti udržet moč. A druhá, to je ta stresová zložka, takzvaně stresová inkontinence, kde dochází vlastně k úniku moči například při kašli, kýchnutí, podskočení, postavení. Tyto složky se můžou přelínat a následně prostě dochází takzvaně k zmíšený inkontinenci. Na stresovou inkontinenci my máme možnosti cvičení pánevního dna, na urgentní a následně teda ještě, pokud to nepomůže, tak chirurgickou léčbu pomocí pásek, který se podkládají pod močový měchýř, pod jeho močovou trubici, aby se zabránilo nechtěnému úniku moči. A na tu urgentní složku máme medikační terapii. Částečně můžeme si dopomoct i tréninkem močového měchýře, kdy se snažíme zadržet moč co nejdýl, co to jde, aby jsme vytrénovali objem močového měchýře na větší objem, který dokáže ten močový měchýř zadržet. Někdy to ale bohužel nejde úplně tak perfektně, protože ten detruzor, ten stahovač toho močového měchýře, tím, že je degenerativně změněný, tak už jsou tam mimovolné stahy a tím dochází k nucení a močení.
Ještě jeden dotaz. Existuje krevní test na hladiny hormonů? Pokud se žena obává, že už se to blíží, že už se blíží menopauza a chtěla by si to potvrdit, chtěla by mít tu informaci, může vás požádat o takový test? Může si ho případně sama zaplatit? Nebo vlastně v jakých případech se dělají tyto testy?
Běžně to neděláme, co se týče, jako kdyby přišla žena, chci vědět, kdy má menopauzu, já jí to neřeknu. Nevím. Je to individuální, já se vždycky se jí zeptám, a kdy měla menopauzu maminka? Je to dost dědičný, takže pokud ona ví, kdy měla menopauzu maminka, tak to bude mít velice podobně. Ty testy, samozřejmě hormonální testy jsou možný, ale taky nejsou úplně specifický pro danou situaci, protože ta výše toho hormonu, takzvaně folikulostimulačního hormonu, není úplně směrodatná pro to, kdy ta žena bude mít menopauzu. Takže pokud se já domnívám, že ta žena je v menopauze, spíše udělám ultrazvuk, podívám se, jakou má sliznice dutin děložní, a pokud už déle nemenstruovala a ta sliznice je nízká, tak můžu říci, že se blíží nebo že už může být menopauze, a vždycky ji poučím. Když tak sledujte, pokud dojde k krvácení do roka, ještě může se stát, že dojde do krvácení, a pokud už do krvácení nedojde více než rok, tak určitě jste v menopauze. Ale můžu nabrat hormon FSH, pokud je na 40, tak z největší pravděpodobností už bude v menopauze. Taky máme další hormon AMH, který teda nehradí pojišťovna, stojí asi 900 korun a ten nám určuje počet vajíček ve vaječníku. A pokud ten AMH hormon je na nule, tak ta žena je v menopauze.
Ano, a na závěr jsme si ještě nechali pohled do statistik, což nechceme brát jako strašák, ale spíš uzavřít dnešní radioporadnu tím, aby opravdu ani ženy v pokročilejším ve vyšším věku nezanedbávaly prevenci.
Je to tak. Bohužel my máme trošku obavy o ženy, které mají více než 60 let, protože tyto ženy bohužel chodí na prevence pouze v 35%. A na neštěstí právě tyto ženy jsou právě zahrnuty v té nešťastné statistice úmrtí na karcinom děložního hrdla. Ročně nám v České republice zemře 300 žen na karcinom děložního hrdla a toto číslo se nám nedaří zvrátit, nedaří se nám to snížit, i když se nám podařilo snížit incidenci karcinomu děložního hrdla v České republice právě zavedením HPV high-risk testace screeningu v 35, 45 a 55 letech, taky expertních kolposkopií následných a následně chirurgických řešení případných prekanceroz. Ale ta incidence se sice snižuje, ale ta úmrtnost se nesnižuje právě protože my u starších žen, které nechodí na prevence, tyto karcinomy diagnostikujeme v pozdějším stádiu a už s tím nic nemůžeme dělat.
Je to i proto, že vlastně asi tyto ženy přijdou, až když se něco děje, až když je nějaký problém. Jinak na to tak nějak pozapomenou.
Já říkám, naše orgány tolik nebolí. Bolí, až když je pozdní stádium. A když máme ženu, která má problémy s ortopedickým problémem, například kyčel nebo koleno, to vás donutí dojít si lékaři ortopedovi a nechat si odoperovat koleno nebo kyčel, protože jinak nemůžeme chodit, anebo chodíme s chodítkem. Ale už nás, naše orgány nás nedonutí přijít k preventivní prohlídce, to se musíme rozhodnout sami.
Takže prevence je důležitá, jednou ročně, nezapomeňte na to. Připomínáme s paní doktorkou Alenou Kubečkovou, která byla dnes s námi v radioporadně. Děkujeme za návštěvu a mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.